dag skal vi snakke lidt om energibranchen, eller energisektoren, hvad du nu har lyst til at kalde den. Der er en meget stor sammenhæng mellem vores energiforbrug per person, altså potentielt per dansker, og så hvor godt vi har det som samfund. Energi er på en eller anden måde ligesom lige velstand. Og her i Danmark, der har vi både mange penge, vi har, vil de fleste nok mene, en høj grad af velstand, også på andre områder end bare økonomisk. Og så bruger vi altså rigtig meget energi. Til at gøre os klogere, der skal vi igen snakke med aktieanalytiker Markus Belander fra research-teamet her i Sea Worldwide-huset. Og Markus, han sidder her i studiet sammen med mig. Han har 17 års erfaring som analytiker, primært inden for aktier og investering. Og hvis du hører vores podcast hver uge, så hørte du ham måske snakke om transportbranchen for nogle uger siden. Hej til dig, Markus.
Hej.
Hej. Hvad dækker energisektoren over?
Det er et godt spørgsmål. Det er et stort spørgsmål.
Ja, jeg ved det.
Og jeg tænkte, måske kunne man starte lidt med at fundere over, hvordan vi bruger energi. Og der er måske to eller tre ting, som vi faktisk bruger den til. Dels er det jo varme og lys til vores huse og lejligheder og arbejdspladser.
Vigtige ting. Varme og lys. Vi kom ind i studiet, og du siger, har jeg lidt koldt? Det har ikke, så det er altså noget, vi er opmærksom på hele tiden.
Exakt. Og den anden ting, som vi bruger til det er bevægelse i forskellige former. Dels at transportere os selve, altså for eksempel når vi kører bil, så bruger vi energi. Men også til at få vores, alle de maskiner, som vi nu benytter os af i fabriker eller derhjemme, til at bevæge sig.
Mm.
De kræver jo også en energi.
Masser af energi til dem. Okay, så varme og lys, det er den ene ting, og så bevægelse er den anden. Og når du siger bevægelse, jeg røg lige ind i et gymnastikrum der, ikke? Du ved, men det er selvfølgelig bevægelse
af
alt muligt forskellige maskiner.
Ja.
Det er det, du tænker på. Og kan jeg så sige nu, hvad dækker energisektoren over?
Jamen, energisektoren dækker så over alle de selskaber, som producerer det brændstof, som krævs for, at vi skal kunne få det her varme eller lys eller den
eller
her bevægelse, kan man sige. Og det er jo lidt de kommer i lidt forskellige former. Altså, det kan være for eksempel kul, som man fyrer et kulkraftverk med for at få varme eller elektricitet for den sags skyld. Det kan vara naturgas eller biomasse som man bruger lidt på den samme måde som kul.
Nu ser du naturgas og biomasse ud i et. Det var det samme?
Ja, for man bruger det i princippet i kraftverker eller i forbrændingsmotorer på en eller anden måde.
Så kul og naturgas?
Ja. Og så har vi naturligvis også olie, som man
på godt og ondt.
Tidligere så brugte man brændte olie for at skabe elektricitet, for eksempel. Ja. Det gør man ikke i så stor udstrækning i dag. Dermed så bruger man det jo olie meget til at lave bensin eller diesel, som vi så putter i tanken på vores biler og lastbiler. Så olie er jo også en meget vigtig del af energimarkedet.
Ja.
Og så naturligvis elektricitet i ren form, altså produceret for eksempel i et vindkraftverk eller et solkraftverk.
Og så bliver jeg helt forvirret, fordi nu sagde du kul, naturgas og olie. Det er jo noget, vi kan trække op af jorden.
Ja.
Og så siger du elektricitet.
Ja.
Men det er vel ikke at sammenligne med kul og naturgas og olie, vel?
Jo, det kan du sige, at det er, for man kan lave elektricitet ved at brænde kul eller naturgas af.
Er du nødt til at have en af de andre ting først, så?
Det er du. Så skal du først have kul eller naturgas.
Og så kan jeg omdanne det til elektricitet. Eller jeg kan sætte en vindmølle eller en solcelle op, som du også sagde. Og så skal der ske et eller andet i dem.
Ja.
Det er jo, før der kommer elektricitet.
Ja, du omdanner i princip vind eller sol til elektricitet. Vi har fått en turbin till att köra. Alltså det får du, oavsett om det är kul eller det är vind, så är det en turbin i kraftverket som snurrar och som danner elektriciteten.
Ja, okej. Okay. Så man kan få vinden till att köra turbinen som så danner elektricitet, eller du kan få olje till att köra turbinen som så danner elektricitet.
Exakt.
modtaget. Så det er vinden, der er ligesom kul.
Det kan du sige, ja.
Så i stedet for at hente det ned i jorden, henter vi det op i himlen eller hos solen.
Lige præcis.
Godt. Og undskyld, jeg skal bare have det helt på plads.
Ja, naturligvis.
Er der mere? Eller er det ligesom de fire?
Det er jo de store, kan man vel sige. Altså, der er jo også atomkraft, for eksempel. Der er vannkraft. Vi brenner også, her i Danmark for eksempel, så brenner man en del avfall for å leve fjernvärme. Og så kan man naturligvis også inkludere i energisektoren de raffinaderier som lever, omdanner olje til bensin, for eksempel.
Og bevæger vi os så ud i noget, altså selvfølgelig hvis vi har affaldsforbrændingsstederne, så giver det mening at have raffinaderierne, men under, altså under affald, der er det jo affaldet, der er det samme som kul. Ikke? Det er affaldet, vi brænder, og så sker der noget. Affaldet fra turbinen til at køre rundt, kan vi sige.
Ja.
Og vandet fra turbinen, atomkraften fra turbinen. Det er meget godt med det billede der. Og hvad var så den sidste ting, du sagde nu?
Jamen, jeg så raffinaderier.
Ja, selve altså, raffinaderiet. Men det,
det er noget lidt andet.
Ja, ikke også? Der kommer vi over på en anden, en anden pind.
Ja.
Og grunden til, at du siger det nu, er bare fordi, det er også en del af energisektoren.
Ja. Ja, lige præcis.
Okay. Der er meget at holde styr på.
Det er der.
Okay. Så det her, det er ligesom det, som energisektoren, eller ja, energisektoren dækker over. Det er alle de her ting.
Ja.
Og alle virksomhederne, der arbejder med det. Og hvordan har den her branche udviklet sig de sidste 10, 20, 50 år? Jeg ved ikke, hvor langt tilbage det giver mening at gå.
Nej, men der er jo sket mange ting, naturligvis. Men hvis man skal tage nogle af de helt store...
Ja, de revolutionerende, som du kaldte dem under transportbranchen.
Ja, lige præcis. Altså en ting er jo, at vi bruger mere naturgas i dag. Eller en større andel av vores energiforbruk kommer fra naturgas enn hva det gjorde for måske 50 år siden. Og en mindre andel kommer fra olje. Dermed ikke sagt at vi forbruger mindre olje, for i absolute termer så bruger vi faktisk mer enn dobbelt så meget olje som vi gjorde for 50 år siden.
Okay.
Men andelen av forbruket er altså krympet noe. Og det er fordi, som jeg nevnte tidligere, at man lever ikke elektricitet. Man brenner ikke olje for at leve elektricitet i så stor utstrekning.
Nej, det bruger vi nogle af de andre ting.
Tidligere. Exakt. Ja. Og der blandt andet naturgas har man begyndt at bruge mere.
Ja. Men brugte man overhovedet naturgas for 50 år siden?
Ikke i så stor utstrekning. Det er et lidt nyere fænomen.
Det kunne være, at, og nu ved jeg ikke, måske kan du svare, måske kan du ikke svare, men hvornår begyndte vi at bruge de her ting, hvis vi nu starter med olien? Hvor længe har man brugt olie?
Det har man jo brugt, siden man opdagede den en gang.
Ja, 100 år siden?
Ja, 100-150 vil jeg skyde på.
Så 100-150 år siden. Og hvad så med kul? Er det det samme?
Ja, det er det samme. Det er jo også, det har man brugt i et par hundre år næsten.
Og naturgassen? Er det så nyere?
Naturgassen er vel lidt nyere. Altså, den har jo... Den blev helt sikkert brugt på en eller anden måde også for... 50 eller måske også 100 år siden, men de sidste 30 år er man begyndt at bruge mere end naturgassen.
Okay. Og så det her med vind og sol og vand. Hvornår var det, man fik den, har lyst til at sige, skøre tanke, at man kunne sætte en roterende jernfætter op ude på marken, og så få den til at lave el?
Ja, men tanken den uppstod nog, det är nog lång tid sedan. Det tror jag nästan inte säga hur
norm. Men man begynte
att experimentera med det i säga 70-erna, 80-erna.
Så det är också 50 år sedan.
Ja. Men alltså det stora genombrott har väl kommit i, det kommer lite an på vad man definierar det, men de sista 10 eller 20 år.
Okej. Okay. Spændende. Og så atomkraften.
Jamen, atomkraften fik jo også lidt sit gennembrud, måske i 70'erne, 60'erne og 70'erne.
Så sådan 50-60 år siden.
Ja.
Og så det der med at brænde vores affald.
Ja.
Har man altid lige smidt, du ved, madresterne, eller du ved, avisen, eller et eller andet, i kakkelovnen? Altså det giver meget god mening, ja, at man har...
Ja, det er jo en god poeng. Der har man nok...
Det har man altså gjort. Det må man have gjort. Ja. Smidt det på bålet.
Ja.
Ja. Ja. Men at sådan sætte det i system og have affaldsforbrændinger på den måde, vi har i dag. Ved du, hvor længe man har gjort det?
Det ved jeg ikke, må jeg anerkende. Men man, altså, det er ikke et helt nyt fænomen. Det er
det ikke. Nej. Og slet ikke, hvis man tæller det med bålet med.
Nej, nej.
Okay, så de store ændringer, det har været, at man ligesom skar lidt ned på olieandelen og op for naturgasandelen.
Ja.
Og det må så have været i løbet af de her sidste 50 år, efter ja. Naturgas blev kom på banen. Er der andre, der er revolutionerende ting, der er sket de sidste 50 år?
Jamen, en ting er naturligvis omstillingen til grøn energi. Altså, ja. Det er ju, det känner säkert de fleste som hör den här podcasten.
Vi snakker meget grøn energi, ikke? Generelt i samfundet, har gjort det længe. Og det er så de sidste 10-20 år, hvor du siger, at der har de ligesom slået igennem vindmølle, solcelle.
Ja, det er jo der for alvor har taget fart.
Yes. Ja, okay.
Ja. Og ja, forbundet med det er naturligvis elektrificeringen av samfundet, som vi också är igång med. Det är ju också en av de helt stora utvecklingar de sista.
Och då tänker du på sånt som elektriska bilar?
För exempel, ja.
Och vad ellers? Det var mitt eneste exempel.
Ja, nej, det är ju den mest
den stora,
naturligtvis, okay. för oss konsumenter.
Ja, alltså oss här från Danmark.
Ja.
Ja, och här från Sverige för de välkomna. Ja. Hvor meget fylder de her forskellige dele af branchen så i forhold til hinanden? Nu sagde du, at selvom er olie måske lidt af en skidt fyr i øjeblikket, så bruger vi, du sagde, dobbelt så meget olie, som vi gjorde for 50 år siden.
Ja.
Men andelen er blevet mindre, fordi ja. Vores energiforbrug er så meget større.
Ja.
Så hvis jeg nu har en lavkage, hvor meget af lavkagen står der så olie på?
Ja, men det är cirka en tredjedel stadigvæk.
Oj, det var også noget, va?
Den största delen av den lavkage.
Okay. Och vad har vi ellers i lavkagen?
Ja, så har vi kull. Det är måske 25%, så en fjärdedel. Möjligtvis lite mer.
Det ser ikke så godt ud i forhold til den grønne omstilling der.
Nej, det gør det ikke.
Så det var olie og kul, der tegner sig for over halvdelen.
Og så er gas yderligere en fjerdedel, cirka. Og så er vi oppe på...
Ja, det ved jeg snart,
85%.
Vi er oppe på 80 der.
Ja.
Det var gas. Men gas er en lille smule bedre. Nu, vi snakker jo om Morten Springborg en gang imellem, som også arbejder her i huset, som en del af research-teamet. Og han snakker jo faktisk, han synes jo ikke, gas er så slemt, fordi vi har brug for gas for at lade være med olie og kul. Så jeg tror, at han ville synes, at det var bedre, hvis gas så fyldte de 80%, og så er olie og kul ikke fyldt noget.
Det er rigtigt, altså...
Det er ikke sikkert, det er realistisk. Men vi skal lige have de sidste 20% med.
Ja, men nu de sidste 20%, det er jo forskellige typer for grøn energi.
Eller, er det
eller det? CO2-fri energi i hvert fald.
Så atomkraft, vind, sol, ja. Vand, affaldsforbrænding er vel ikke CO2-neutral?
Nej, det er vel ikke helt.
Ikke helt, tænker jeg. Der kommer et eller andet ud af de skorstene der.
Ja.
Okay, så semi-grøn energi på de sidste 20.
Ja.
Det er måske faktisk lidt nedslående. Jeg ved ikke, hvad dig, der sidder og lytter med. Jeg kunne måske godt have tegnet den lavkage anderledes, hvis jeg havde, hvis jeg selv skulle have gættet mig til et eller andet.
Ja, men nu, det tror jeg, det er muligvis fordi, at vi især i Danmark, så taler man meget om, at vindenergi, det udgør for eksempel 50% af vores elforbrug.
Mm, 50% vi glemmer bare alt det andet forbrug.
Ja. Det man glemmer der, det er jo, at elforbruget er kun måske 25% af vores samlede energiforbrug.
Ja. Hvordan tror du, at den her fordeling vil ændre sig de næste 10, 20, 30 år?
Jamen,
eller 50, du må selv vælge et årstal.
Men vi har ju sett en acceleration i især vind- och solenergi.
Mm.
Och det tror jag, alltså andelen vind- och solenergi vill bli med att öka och accelerationen vill också fortsätta, så vi vill se att
så det går hårdare.
Det går hårdare.
Så det går uppåt och det går hårdare.
Ja, det går det. Men som du noterade så är vi på ett stadigt på ett förhållsvis lågt nivå. Så det vill
ja, det har taget os 20 år, ikke, at nå hertil.
Ja.
Så det er 1% om året. Og så lidt hurtigere måske hen ad vejen.
Ja.
Og så siger du, at gas fylder mere og mere af oliens plads.
Ja.
Og det vil de vel også fortsætte med, ikke?
Ja, det vil det muligvis. Altså, det har nok stagneret lidt.
Især, har det det?
Især ikke mindst fordi, at vi nu ikke får nogen gas fra Rusland, for eksempel.
Ja, den streger regningen.
Exakt.
Som vi ikke kan gøre noget ved. Leder vi efter mere gas?
Det gør vi, men ja.
Okay.
Det, jeg tror ikke, der vil ikke ske den samme udvikling de næste 30 år, som der har gjort de sidste 30 år.
Åh, ja. Nå, lad os hoppe videre til det næste spørgsmål og se, om vi kan finde noget positivt her et eller andet sted i sektoren. Hvad kan vi forvente os af energisektoren?
Jamen, energisektoren kommer nok at omdannes på en måde. Altså, vi skal jo bruge mere el og mindre olie og kul, det tror jeg de fleste er enige i. Og det betyder også, at nogle af de helt store energiselskaber, som i dag er meget fokuseret på for eksempel olie,
mm-hmm.
De vil fokusere mere på el og på grøn energi.
Okay.
Ja, det ser vi allerede eksempler på.
Ja, jeg har kun hørt om små.
Ja, nej, men i princippet alle de store olieselskaberne, altså hvis du tar Exxon eller Shell eller BP eller Equinor i Norge, altså de satser forholdsvis mange penger på for eksempel havvind.
Også i forhold til, hvor mange penge de stadigvæk bruger på olie?
Ja, altså det, andelen er jo steget markant altså.
Så har du et slag på tasken i forhold til, hvor mange penge de bruger på det ene versus det andet?
Nej, det har jeg desværre ikke.
Okay, men du synes, det er betydeligt?
Ja, men det er det.
Ja,
det er
okay. Det. Du ser meget seriøs ud, kan jeg sige til dig. Jeg sidder og lytter med, han ser meget alvorlig ud. Så. Okay, så nu siger du, at de prøver at omstille sig de her store olieselskaber. Hvordan tror du, at de vil klare det, den omstilling?
Jamen det kommer nok, jeg tror de kommer klare det fint. Altså for de har jo meget dybe lommer, mange af dem. De tjener stadigvæk virkelig mange penge på deres olieforretning. Mm. Og så det handler mere om, hvor gerne de vil det. Altså hvis de beslutter sig for at bruge alle de penge, eller mange af de penge de tjener.
Så kunne man komme langt.
Så kunne man komme meget langt.
Ja. Men er det realistisk, at de...
Altså det er jo ikke kun, det er jo ikke kun olieselskaberne som sætter begrænsninger. Det handler jo også om at man skal få regeringer for eksempel til at afsætte områder ude i vandet til udvikling af havvind for eksempel. Mm. Det handler om den slags reguleringer.
Ja, så kan man sige, at olieselskaberne kan, eller det kan alle selskaber blive tvunget til at gøre ting, som de måske ikke selv synes var verdens bedste idé, til at starte med af deres, altså på deres generalforsamlinger, hvor at der kan være... nogen, der stemmer, som har en anden holdning. Det er jo sket i nogle af olieselskaberne, ikke sandt? At,
ja.
At der bliver stemt nogle forslag igennem.
Ja.
Eller valgt
eller
nogen, ja, eller valgt nogen ind i bestyrelsen, som ligger utrolig langt fra, sådan som de andre i bestyrelsen måske har det. Så der er jo der er helt sikkert en udvikling i gang. Jeg sidder bare og tænker på, hvor realistisk det er. Jeg tænker, at de her oliepenge, det er sådan, at de nemme penge, ikke? Som de har tjent i mange år. Jeg ser sådan for mig, hvordan de står med cowboystøvler og cowboyhat derude på, i Texas ved siden af olie, og der bare skyder olie op. Ikke?
Ja. Nu er det vel heldigvis ikke alle olieselskaber, som kommer fra Texas.
Nej. Det er bare det billede. Det har de lavet meget godt. Kan du forestille dig, at et stort containerskib, nu snakkede vi om transportsektoren sidst, og på baggrund af det, så skrev vi jo så en artikel, som ligger ind hos Euroinvestor nu, og der i forbindelse med research til sådan de andre ting i artiklen, end alt det gode, du havde sagt, så læste jeg jo om det her Evergreen, gigantisk containerskib på 0,5 kilometer eller sådan noget. Altså, det er jo nogle ordentlige mobbedrenge.
Kan man
forestille sig, at sådan et kan sejle på el?
Nej, de er nok desværre alt for store. Altså, så skal der ske noget virkelig revolutionerende.
Det skal have sine egne vindmøller stående.
Ja. Det,
solceller på toppen af alle containerne.
Ja, det er nok det er desværre ikke tilstrækkeligt.
Så det vil sige, at fra vores lavkage fra før, hvad er det så det kan sejle på olie?
Ja, men det man prøver at gøre med containerskibene især, det er jo at man prøver at fremstille et grønt brændstof.
Ja. Er det sådan noget, jeg har lyst til at sige power to x nu?
Exakt.
Ja. Okay, exakt. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det her power to x, fordi vi hører det rigtig meget. Jeg synes, det nogle af os hører det relativt ofte, og det kan være svært sådan helt, hvad lige præcis det betyder.
Ja. Ja, men tanken med power to x, det er, at man skal, først skal man lave elektricitet med hjælp af vindturbiner.
Ja, så vi starter med vinden.
Ja.
En vindmølle.
Ja, som står og producerer.
Som får turbinen til at køre rundt.
Ja.
Og så laver den el.
Ja.
Yes.
Og den elen bruger du så i en, hvad skal man, ja, man kan vel kalde det næsten et raffinaderi, men ikke et olieraffinaderi i den klassiske form, utan et raffinaderi som laver brint, altså, eller hydrogen.
Ja.
Og hydrogen er et brændstof, som du i teorien i hvert fald kunne bruge til at køre et skib med. Og når du brænder hydrogen, då är utledningen, det utleder kun vann.
Okej.
Okay. Alltså man lever hydrogen vid att splitta vann upp i en eldatom och en brintatom.
Mm-hmm.
Och när man så bränner det igen så blir det, går det tillbaka till vann.
Du säger ild och brint. Och så går det tillbaka till att bli vann.
Ja.
Och det är för att hydrogen ja. Er vann.
Hydrogen og ild, det er vand. Altså H2O.
Der skulle man lige have været skarp i fysik-kemitimerne der, kan jeg godt mærke. Men okay, så vi får vinden gennem turbinen til at blive til el, som vi så igennem raffinaderiet får til at blive til brint eller hydrogen. Og når vi så putter det ind som brændstof i et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort containerskib, så det, den udleder, det er bare
vand.
Så dens os, det er bare vand.
Ja.
Det lyder jo positivt nok.
Det er jeg vist, absolut.
Og så er ulempen så, at man skal bruge relativt meget el til at lave det her brændt hydrogen, og der går en del til spil, synes jeg har hørt, eller hvad?
Der går en del til spil, men fremfor alt, ja, det er vel det, at du skal omdanne energi mange gange.
Ja.
Och ja, det kostar att bygga vindturbinerna, det kostar att bygga det där raffinaderiet som vi nu kallar det.
Ja, där lade du lige gås øjne.
Ja.
Ja, de är svåra att höra på lyd. Ja. Okay, ja, så det kräver otroligt mycket och där går också något energi till spill. Och jag tänker att sådan en containermoppedreng där, den ska bruge latterligt mycket.
Ja.
Alltså vad där startade som vind till el till hydrogen. For at kunne komme nogen steder.
Det skal den.
Og de sejler jo typisk ret langt.
Ja.
Så hvornår er det, de kan sejle på hydrogen, uden at få hjælp fra andre dele af lavkagen?
Det er et godt spørgsmål, som jeg desværre ikke kender svaret på. Men der bliver jo, altså man
laver
jo allerede forsøg med det.
Ja.
Og, ja, man er kommet længere end at forske.
Okay, godt. Altså, man laver forsøg.
I teorien så kunne man godt gøre det allerede i dag, men problemet er, at det koster. Det er for dyrt i dag for at gøre det i stor
ja.
Skala.
Ja.
Altså, man er nødt til at få, altså, skalere op det her for at få prisen ned. Lige
så kunne man forestille sig, at, ligesom, at der findes biler, hvor at man kan køre på el, og så hvis man løber tør for el, så har man også lige en benzinmotor, du ved, så man kan komme hjem. Kunne man forestille sig, at de kører både på, eller sejler både på, er det olie eller kul eller gas, containerskibene sejler på?
Det er en slags olie.
Det er en slags olie.
Ja.
Så kunne man forestille sig, at de har en olietank, men så har de også en hydrogentank. Og så er der måske tidspunkter, hvor det ene giver mere mening end det andet.
Ja, men det eksisterer allerede i dag.
Det
er en slags,
det eksisterer.
Altså, man har en motor, som kan køre på forskellige slags
okay.
brændstof, eller to motorer, som køre på
ja. Forskellige brændstof. Og ellers så må det være de meget små både, der kan køre på det.
Ja,
en lille Oslofave.
Ja, det, lige præcis. Altså, især dem, der sejler meget korte ruter.
Ja.
Allerede i dag Helsingborg Helsingør-färjan
ja,
för exempel
ja.
Den har ju i vart fall delvis på el.
Okej. Okay. Som är lagt på den snedige fasong du lige beskrev för.
Nej, det så har man ett batteri för det
okay.
ja, för det är en sån kort rute.
Så är inte helt grön el.
Det kommer ju an på hvordan man producerar den el naturligtvis.
Godt. Vi har 5 minutter tillbaka och jag har lige lite fler spørgsmål. Vi skal jo for eksempel lige have en stribe selskaber på inden for de her forskellige. Jeg tror bare, jeg hopper hjem i lavkagen her. Hvis vi starter med olieselskaberne, det er jo de store, som jeg tænker, alle kender.
Ja, det er jo, der er mange, men altså Shell for eksempel, Exxon Mobil, BP eller British Petroleum, og Equinor, hvis man skal nævne et her på
en lille nordisk en, ja. Hvad med kul?
Jamen kul, så er vi måske mere ude i mineselskaberne, og de største to der er jo BHP Billiton.
Den skal jeg lige have igen langsomt B-H-P. Og på dansk.
BHP.
BHP.
Billiton.
B-I-L-L.
B-I-L-I-T-O-N.
Billiton. BHP Billiton. Og det er altså et kulmineselskab.
Ja, de miner, de har alle mulige slags miner, men blandt andet kul.
Og er der flere af dem?
Rio Tinto.
R-I-O.
T-I-N-T-O.
Rio Tinto?
Ja.
Det lyder som noget, der foregår over i Sydamerika.
Ja, blandt andet.
Ja. Hvad med BHP? Er det også?
Det er også et globalt selskab.
Ja, det er det vel.
Kæmpe selskaber.
Ja. Hvad så med gas?
Gas, jamen det er et godt spørgsmål. Altså, gas udvinder man jo typisk nogle gange fra de samme, altså fra oliefelter.
Mm-hmm.
Så det er gasselskaberne, det er næsten ofte de samme som olieselskaberne.
Okay. Okay, så det siger vi der.
Ja.
Ja. Og så har vi den grønne energi.
Jamen den grønne energi.
Jeg gætter på Vestas.
Vestas, hvis man skal være helt striks her, så Vestas er et industriselskab.
Modtaget. Den kommer slet ikke med.
Energiselskab.
Mit eneste forslag kommer slet ikke, den klarer ikke skærne her.
Derimod Ørsted.
Ørsted.
Og man kunne vel også nævne Fortum, selvom de har andet, de er ikke 100% grønne, kan vi vel sige.
FORTUM.
Ja, et finst.
Finsk selskab,
ja.
Som laver andre ting end grøn energi.
Ja, de har meget vandkraft for eksempel i Finland, det hvilket er grøn, men ja. De har også atomkraft og, så vidt jeg husker, en del kulkraft.
Okay, kul er ikke så godt, men jeg tænker, at atomkraft, det laver jo ikke grim CO2.
Det gør det ikke.
Nej, hvis det skulle være der, vi satte barrieren. Har du flere bud?
Jamen,
hvad med noget ikke-nordisk?
Så skal vi måske ud i Europa, har vi Iberdrola, som er et spansk eller portugisisk selskab, muligvis.
Den tror jeg også gerne, vi alle sammen vil have stavet.
Iberdrola.
Iberdrola.
Ja.
Mm-hmm. En lille spansk der.
Ja, ja. Ja. Eller hvis det er portugisisk.
Nå, portugisisk.
Muligvis.
Samme area code. Nej. Nogenlunde samme sted i verden.
Ja.
Er det sådan de store, der er interessante?
Ja,
eller?
Vi skal have et stort amerikansk også, så ja. Skulle man måske nævne Next Era Energy.
Ja, den har jeg i hvert fald hørt om. Jeg tænker, det er der måske også andre, der har Next Era. Fyldte det ikke meget i medierne for nogle måneder siden, eller et halvt år, et år siden?
Jo, det er muligt.
Det kan være, at jeg læser nogle andre medier. Jeg læser helt sikkert nogle andre medier end dig. Okay, så det var lige lidt eksempler på de forskellige aktører der. Hvordan står det så til med sådan konkurrenceevne, indtjeningsevne for de her selskaber?
Ja, det er, altså på en måde kan man vel sige, at deres konkurrencesituation er god, mange af de her selskaberne, fordi det er meget store selskaber, det kræver meget, meget store investeringer, hvis du skal komme op på kør med et oliefelt for eksempel, eller du skal bygge et atomkraftverk, eller en stor havvindpark for eksempel.
Ja.
Så der er jo en eller anden form for naturlig barriere, bare fordi at det er så store projekter.
Mm.
Og det gør jo naturligvis at der dykker ikke alle mulige startups op i den her industri.
Men det skulle være inden for den grønne energi, ikke? Og power to x og sådan noget.
Ja, men der er, det er stadigvæk meget store investeringer.
Okay.
Altså der dykker godt nok op startups, men det er måske mere inden for en niche.
Ja,
eller
med at grave CO2 ned, for eksempel.
For eksempel kunne det være.
Ja. Okay,
ja.
Godt. Så der er ikke så meget, du siger, konkurrenceevnen er god, fordi det er, de her ting kræver voldsomt store investeringer, Og så de store selskaber, det er ligesom dem, der har mulighed for det.
Det er det. Ja. På det samme tidspunkt, så kan man vel sige, at fordi at mange af de her olieselskaberne nu gerne vil bevæge sig over i elektricitet, så er der lidt et race inden for den industri. Ah. Altså alle vil ind, alle vil investere der. Og det er jo en af de ting, for eksempel, som Ørsted har haft lidt, har gjort det lidt svært for Ørsted de sidste par år her, at de store olieselskaberne, de har måske ikke det helt store track record, når det kommer til at bygge havvind.
Nej.
Og derfor konkurrerer de med prisen.
Okay.
Og ja, då blir det, det blir slagskamp om projekterne.
Ja. Og hvad betyder det så for deres indtjeningsevne? Altså deres evne til at tjene penge?
Det betyder, at den evne bliver lidt presset. Ja. Altså du bliver nødt til at acceptere dårligere og dårligere afkast på dine projekter, hvis du vil være den, som skal bygge det.
Okay.
Så det er lidt blandet billede, det der.
Så konkurrencen indbyrdes kan godt være stor, selvom at den uden for de spillere, der er der næsten ingen konkurrence, fordi det er så dyrt at være med.
Lige præcis.
Okay, spændende. Hvad har der... Vi går lidt i overtid nu, Markus, men jeg vil lige have det sidste spørgsmål med her. Hvad har der været sådan af unormale eller atypiske overskud og underskud inden i den her energisektor?
Jamen, der er jo mange eksempler på det. Ikke mindst fordi, at de her selskaber, både olieselskaberne og elselskaberne, altså, de styrer slet ikke prisen på varen de sælger. Det er et globalt marked, og det er en vare, som du ikke kan differentiere. Altså, hvis jeg køber el fra Ørsted eller fra Fortum...
Det gør absolut ingen forskel.
Det gør det ikke.
Nej.
Så prisen sættes på et globalt marked, og den prisen, den svinger voldsomt. Og når du har selskaber, som, som har så store faste omkostninger, og når prisen på deres... på varorna som de säljer svinger som mycket, ja, men då får du stor utsving i intjäningen.
Ja.
Och då har vi sett det, alltså hvis vi bara går tillbaka här till den sista vintern när elprisen var mycket hög, det tror jag de flesta huskar. Elselskaberna, de tjänade ju styrtande med pengar. För att deras omkostningar var i princip detsamma.
Mm.
Men plötsligt fick de 5 eller 10 gånger så mycket betalt för varan de sålde. Og der er jo masser af eksempler historisk, når elprisen har været lav, og de ikke har tjent nogle penge alls, eller de har tabt en masse penge.
Okay.
Der er store udsving i indtjeningen i den her industri.
Ja, og det vil man så også kunne mærke, hvis man har aktier i de her selskaber, at nogle gange går det godt, og nogle gange går det ikke godt.
Ja.
Ja, og det kan være super svært at forudse.
Det kan det.
Så jeg tænker, at som udgangspunkt, at det måske er en sektor eller en branche, der svinger meget.
Det er det.
Så det skal man være opmærksom på som investor. Ja. Jeg tror, at jeg vil undlade at forsøge at samle op på mine utrolig mange noter i dag, og så vil jeg i stedet samle op på vores Instagram-profil, som bare hedder cworldwide.dk. Så i løbet af de næste par dage efter den her episode udkommer, så vil du kunne finde et opslag der samler op på det hele. Tusind tak, fordi du ville være med, Markus.
Tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.